Diğer adatlıq radio film. Akşama xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021 yılın 13. Martı Heptanın şenbeuni. Efirde Heptanın cemi gepleşigimiz. Programımızda Heptanın devamında olan möhüm vakalara cikmecik sin ederiz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Gepleyer adatlık radyosu efirde Heptanın cemi gepleşigimiz. Daşar yurtlarda yaşayan ve Türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basırçlara duçar olan Türkmen aktivistlerinin ıkbarında şu hepte oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2 marta Moskwa baryp aeroportda galan Rozgeldi çöli we Ortetde wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radow. Aklandy sud studentin hereketinde kanuna ters gelen yağdayları tapmadı. Bu arada Memorial Merkezi 11 Mart'ta giyişlik haber verdi.
Rusya'da Türkmen rejimine karşı tiyatı işçilik körkezen iki Türkmen aktivisti yağını Moskva'nın aeroportunda vaxtı tiyatı kaç vatalga almağı sinansan Rozgeldi Çüliyev'in ve Elistada piketi çıkanı tebäpli suda çekilen mälik berdi Allam Radow'un ıkbarları bilen bağlı käbir neticeler belli boldy. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi'nin Merkez Aziya boyunca programmasının direktörü Vitali Panimaryov bu arada penşenbe günü giyişlik mälim etdi, bunu bir günde iki hoş habar diye päsdetlendirdi. Bu arada Memorial toparının öz web saytında hem 12 Mart'ta beyanat çap boldy. Maglumata görä 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliyeva Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatylga berilipdir. Ýatlatdak internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyny ozorky student Çüliyev 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi wagtdaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň Bunlar varadaki kanununa layıklıkta kaçıvatılığa almak varada yüz tutupdi. Emma Rus retmiyleri ilk vaadi Çüliyev'in ardasını kabul etmeyen, onu yurttan deportasiya etmek bilen haybadatıptırlar. Vitali Panimaryov, Çüliyev'in işini alıp barayan memorialin aklı uçusu Roza Magomedova'nın 11 Mart'taki beren maglumatına salgılanıp, Rusya'nın İçeri İşleri Ministerliğinin migrasiya kulluğunun retmiyelerinin Türkmen aktivistlerinin kaçıvatılığa varadaki ardasını kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa Çüliyeva 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garalyjakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panimaryov Çüliyevin ıkbali bilen bağlılıkta adım hukuklarını koruyucu toporlarının Rusya'nın Ferhat Kulluğunu 8 Mart'taki uğradan hatının ertesi günü Türkmen aktivistlerinin isinde ilerlemelerin başlanandığını belleyer. 7 Mart'ta Rozgeldi Çüliyev'in özü hem Rus Prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video izlenme bilen çıkış edipdi. Çüliyev çarşenbi günü nöçelini onu Rusya'dan Türkiye'ye deportasiya etmek ve arada haybatların devam ettirilendigine aydar. 9 Mart'ta Ferhat Kulluğunun ofisiyeri Çüliyev'e yüzülenip Türkmenistan'ın Moskva'daki konsulhanasının onun telefon bilgisini soroyandigine aydıptır. Emma Çüliyev Türkmen diplomati bilen gepleşmekten yüze vuruptır. Maglumata göre Türkmenistan'da hem resmiyelerin Çüliyev'in maskalatı babatındaki çimelesisi ütkaptır. Resmiyeler ozorki haybatlarının dereğine indi tıpaçılık bilen onun izine Türkmenistan'a gelmeğini ünde paslaptırlar. Emma adam hukuklarını koruyucu Panimaryov bu tıpayçılığın ne derecede ak yüreklülük bilen edilendiğini soruğa alyar. 11 Mart günü İrden Ayrıflot'un işgari Çüliyeva Türkmen konsulhanasının vekilinin ona buterbrottır ve sirili su bolon iki paket iyi verendiğini aydıptır. Panimaryov Türkmen vekillerinin 9 günlap devam eden hareket edildiğinden son hazırki amallarının tesin görünyandığını belleyer. Bu ağırlıkta Rusya'daki beylik Türkmen aktivisti Yağını Kalmağıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin Filologiya bölümünün 3. yıl studenti Mälik Berdi Allam Radow'un işi bilen bağlı hem sudun hükmü çıktı. Allam Radow 18 fevralda Respublikanın paytaxtı Elistanın merkezinde Türkmen hakimiyetlerine karşı 2 adımlık pikete çıktı. Ol sonu bilen polisi tarafından saklandı. Onu administratif düzün bozmaları sebeple duşçuk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kurmak ya da geçirmek için belirlenilen tertip düzünlerin köpçülüklüğün çayaranı kurnoycu tarafından bozulmağı etasında ayıplama bildirildi. Sol purtat suudun oňa Türkmenistany departaç etmek barada hükümi çykaryp biljekdigi barada hem howatirler bardy. Vitaly Panomaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suudun pikete çykmak işi bilen baglanykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Panomaryov 11-nji mart güni giýişlik Allamradowyň işini alyp barýan aklawçy Çar Kuliýewiň oňa zaň edip, suwdyň studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy baradaky habary ýetirendigini aýtdy. Galiwertede adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi ozalky beýanatlarynyň birinde Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýleki daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlylykda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçipdiler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durly künjeklerinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar asylyp çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde Türkmenistanda bardygy resmi taýdan ykrar edilmeýän koronavirusa garşy wakcinasiýa dowam etdirildi. Dünýäde 119 milliondan gowrak adamyň keselenmegine we 2 million 600 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan bu howpli keseliň öňüni almak üçin sanjym etdirmek nowaty Türkmenistanyň welaýatlaryna hem ýetdi. Emali wapda we daşygyzda paýtagtdan tapawutlykda Hitai wakcinasynyň edilýänligi habar berilýär.
Paýtagtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronavirusa garşy wakcina edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary ýurdun gündogur sewtindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine wakcina edilip başlandygyny habar berýärler. Garaşsyz habar ferişteleri daşygyzda muallimleriň koronavirusa garşy wakcina almagy taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenabatda şäher hassahanalarda saglyk işgärleri wakcinany 10-njy martda alyp başladylar. Köpoğurlu klinikanın yokunç keteller hastahananın, şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine tanjym ediler. Poliklinik işgärlerinin arasında vaksini entek başlanmandır. Tanjymdan öň medisini işgärlerinin sağlık barlıkları geçirler. Oların kan basışı, temperaturası ve kanı barlanyar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikinjisi 21 günden ediler wakcina alandara şahadatnama berilir diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak, Libab welaýatynda wakcinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdirilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýş edaralaryndaky şeşmelere talgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19a garşy wakcinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen wakcina ulanylýar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň saglygy saklaýş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy tinaşýar. Şu wagt Aşgabatdaky habarçy hem Hitaý wakcinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý wakcinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hitaý televideniýasy koronavirusa garşy Hitaý wakcinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronavirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wagt 2 sany rus wakcinasyny hatap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt wakcinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hatap almak planlaryny eglan edipdi. Adatlyk habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus wakcinalary Libab welaýatynda ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News garaşsyz neşri Türkmenistanyň welaýatlarynda mugallimlere COVID-19-a garşy wakcinany etmäge taýýarlygyny görülýändigini habar berdi. Daşogut vilayetinde mogulimlere 15-nji martta ayın ahirine çenli vaksin ediler deyip neşir bu dövrün okuvçuların 21-nji marttan 1-nji aprele çene devam ediyen bahar deyin zalışına gavat geliyenligini belliyer. Şelede Türkmen News mogulimlere sancım etme uçin Hitaý vaksinasının ulanılacaktığını habar veriyer. Türkmenistan'da vaksinasi fevral ayında paytahtan başlanıp deyim. İlkinci novutta medicini işerlerine, polisi işerlerine, kanun goraycı daraların işerlerine, cemgeçilik transportının ulanılacaktığını blog sürücülerine ve köp sanlı adam bilen ara katnaşık saklayan devlet işgarlarına vaksin edildi. Yurt hakimiyetleri ve devlet haber veriş serişteleri vaksinasyanın gidişi varada haber vermedi. 10. Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası neşri, Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin harvi lokmançılık kulluğuna salgılanıp, harvilerin 3%'ına koronavirüse karşı vaksin edilenliğini haber verdi. Neşrin haberine göre, koşunun harvi yolbaşçıları, ministerliğinin işgarları, paytaxtı ve onun tövrüğünde yerleşen harvi bölümlerin ofisiyerleri vaksin alıptır. Etkerlere vaksin entek edilmendir. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliğinin resmi web sahipasında dine Orsiyet'in Sputnik V vaksinasının hata avalınlığı varıda resmi mağlumat berliler. Şeyle hem sağlığı berkitme için maske giymek ve 2 metrelik aralığı saklamak yali maslahatlar berliler. Türkmenistan'da koronavirus keseli resmi taydan hata avalınmadı. Azatlığın haberçilerinin söylerine göre şunlar satuda medisina maskeleri bar. Yönü bahası yokurlanyar. Hedirki vaxtı devlet dermanhanalarında ön 1 manada satılan maskeler 1,5 ve 2 manada satılıyor. Dermanhanaların işareleri maskelerin kımmatlamağını önümün hiilinin kovulaşmağı bilen bağlanışıklıdığına ediyorlar. Şolbıraktın özünde de Oğuzhan köçesinde yerleşen Sapır Murat Niyazov adındaki ketilhanada sağlık işareleri maskesiz işleyerler sebebi hemmelerine EM koronavirüse karşı tanıcım edildi deyip Aşgabattaki haberçimiz 10. Mart'ta haber verdi.
Hepteanın cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın köpoğurlu hastahanasında şu heptede yeni bir yağda yüze çıktı. Yerli çeşmelerimiz baş lokmanın öz canını kastetmeye inançlandığını haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin hem çeşmelerinin mağlumatı esasındaki haberi kardeşim Merdan Sariyev'den dinleyelim.
Türkmen avatı Levap velayetinin köpoğurlu hastahanasının baş lokmanı öz canını kastetmeye inançlandığından sonra hazır kesilhanada ağır yağdaydı bulmağında galiyar. Azatlık Radyosu'nun bu yağdaylardan haberli çeşmesi mundan önki kesilhanada prokuraturanın barla geçirendiğini ve baş lokmanın iltesinin hem bolmağının mümkündüğü aydilyan cinayetleri yüze çıkarandığını aydiyar. Bu ağırlıkta yerli resmiler hadise vardaki haberin yayramağının önünü almağızıyla şiarlar. İlki bilen Azatlık Radyosu'nun 45 yaşlı baş lokmanın doğulu ad familiyası onun iltesinin bolmağının mümkündüğü aydilyan cinayetin cikmecikleri meyelim bolsa da makalada lokmanın inisiyarlarının ulanılacaklığını, şeyle de prokuraturadan resmi komentari almak başartmağındığı sebeple derine uyuşunun detaylarının mealim edilmeyecektiğini belliyarız. 10. Mart'tan 11'ine geçilen giyici takminan sağıt 00.15 tövürü baş lukman E.M. öz cayının yer zemininde özünü atmak tinasından sonra ağır yağdayda Türkmenabad'daki köpürlü hastahananın reanimasyon bölümüne iltiliyar. Bu yağdayların cikmecikleri bilen tanış çeşmemiz baş lukmanın hazır yağdayının ağırdığını, şeyle de yerli hakimiyet lerin haberin sızıp çıkmağının önünü almak maksadı bilen lokmanlar bu arada dil yarmazlığı tavsırandıklarına aydar. Anonimik şertinde haberçimiz bilen gurundaş bulan lokmanların biri E.M.'in 2018 yılda köpürlü hastahana açılında ona baş lokman hükmünde belirlendiğini, yukarı ve zipile emeldarların birinin ona arka çıkandığını, şeyled onun Türkmenabad'daki iyi gruplu adamların biri hesaplanyandığını aydı. Baş lokman E.M. Sayed etrafında doğuldu. Köpürlü hastahana baş lokman hükmünde belirlenmesinden ozol şehirin anıklayış hastahanasında baş lokmanın orun basarı olup işlepti deyip atlandırılmasızlığını soran lokmanların biri 11. Mart'ta haberçimize gurun verdi. Azatlığın Levap velayetinin sağlığı saklayış buduğundaki çeşmesi baş lokmanın canını kastetmek sinansının ünyanı Türkmenabad'daki köpürlü hastahanada prokuratura tarafından bağırla geçirilendiğini neticede sol sandı baş lokman E.M.'in hem iltesinin bolmağının mümkündüğü aydilyan ulu meçverdeki pulların bir kanun ele geçirilmeleri bilen bağlı cinayetlerin üstünün açılandığını gurrun verdi. Azatlığı bu işin cikmecikleri meyelim olsa da Levap velayet prokuraturasında nehildir bir komentari almak başartmadı. Velayetin sağlığı saklayış idarelerinin sol sandı köpürlü hastahananın vekilleri hem baş lokmanın özünü helaklemek sinansığını ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Azatlık radyosu bu yağdayların özgürmeğini yakından izarlamağı devam ettirir. Yağıtlattık azatlığın ozolda haber verisi hali geçen yılın ayağından veri yurdun dürlü küncüklerindeki idari kerhanalarında ve önümçülük zavodlarında derine işleri alınıp arılar. Bunların çayağında Sultan'da Levap'ta da ençime kerhana yol vasıtası ve cevapkar işgari seyledi hopsuzluk kulluklarının vekilleri tutuk edilipti. Galiberse de Türkmen emeldarlarının özlerine karşı açılan cinayet işleri bilen bağlılıkta özlerini helaklemek yali yağdaylar ozol hem yüze çıkıptı. Azatlık Radyosu 2016 yılda Türkmen Nevit Devlet Konserine deyişli İtaati Nevit Мүлкке чырзылар мүдүрлүгүнүн башлыгы Байрам Кыдыровдун Балканабаттагы иш отогунда өзүнүн атандыгын кабар берипти. Сонда айтылмагына көрө 45 жашлы Байрам Кыдыров өз жор башчылык эден идарасында кечирилгендерге үдө башлык болмозундан өң эдилен ишлерди айыплангандан соң өзүнүн хилаклаптыр. Түркмөн өкмөтү бу кабарга һеч кандай реакция билдирмеди.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өлімні адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болын вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Кептенің жеме кеплешімізді давам еттіріяріз. Түркменстанда азык кризиси йитилешер. Дәүләт дүкәннәрендә азык өнөмләренең көрнешүнең бу мәчүрнең адалян вакытында рәсми бахалар юкырланыр. Бу ягъда дәүләтнең ниәйлелеге барыха гүшләнәр. Шу хептәдә марда этрап яшәҗләре күпчелек булып йерле хакимиятләргә юз туттылар. Бу арада кардәшем Мақсат Аттаев диңләле.
Көп адамлы өй хуҗалыклар дәүләт дүкәннәренә субсидияләнгән имит өнөмләренең файланышыннан ниәгеле булыр. 12 Mart'ta Marinin Qarog'u metrobunun köp adamlı öy hojuruklarının 80 töwrewi agzasy döwlet dukanlaryna subsidiýerlenen iými tönümlerini paýlanyşyna nägirlik bildirip etrap häkimligine bardy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä köpüsi aýallardan ibaret topar döwlet dukanlaryna goýberilýän subsidiýerlenen haritlaryň paýlanylmagyna Öy hojuluklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna tuwuk buudy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidiýelenen azyk önümleriniň hatarına goşuldy. Bu iýmit önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňeşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösbürde satylýar we türkmen häkimetleri Yurdun dürlü küncöklörünü bu haritların sevdası üçün geçen yılın martına kartıçka düzgünlük yürüdü. Yağın olur azıq kartlar esasına satılıp başlandı. Azatlık radyosu yurt rayetlerinin devlet dükkanlarına görközme üçün öy müdürlüklerinden resmi nam almakta çekken hubbatları varada ilgiderli xabar verdi. Türkmenistan'a dert bolan tecrübe göre aylık un üçün her maşgalanın adam sanı hasavalini yardı. Yönümarlı yaşayıcıların sözlerine göre beylik subsidiyelenen haritlar Şolhana şeker devlet dükkanlarına paylanını olur her öy hocalığını niyetleniyer. Bir hekimlik işgara adlandırmalık şartını adattık radyosunun haberçisine adamların yadan artı şikayetlerinin mazmunu varada haber verdi. Men gayin enemilen bir hocalıktan girip çıksamla bizim rızkalımız payımız ayrı. Şol sebepten devlet dükkanları kömek hükmünü arzanlıktan satılayan azık önümlerini yani ösümlük yağı, tavuk buğdu, şeker ve yumurtlu yağlı azıkları Her haýsymyzy aýry hojuluk hökmünü aýry bermeňiz soraýar, diýip bir aýal ýöwrüniň häkimlige ýazan arzasyny aýdýar. Köp hojuluklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojulugy ýarym kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetenok diýip ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojuluklaryna köp adamyň ýaşamagyny adamlaryň Öz başlık yaşama üçün yer almakta bar bulan pätkelçilikler bilen düşündürýärler. Garagym etrabyny mellek yer paýlananok özüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojalyk edip bilenok sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige arzy şikayet bilen baran köp adamly öý hojalyklaryň käbir agdalary döwlet dukanlarından subsidiýelenen haritlary ýeterlik mukdarda almak üçin Ya öz maşgalalarynyň aýry öý hojulugy hökmüne hasap alynmagyny, ya da özleriniň garaşsyz ýaşamaklary üçin özlerine yer berilmegini talap etdiler. Habarçy näkili Amerikanyň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, Trump häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar yerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmeýän soň biraz salymdan gowy galmagal turdyp başlady. Soňra bir häkimlik işgary olardan gowy modluğu talap etdi ve ardalara seyretmeyi vaade verip neyagiyle toporu köşeştürmeyi ve finaçdi. Yani yunanınların arasında odalan bir neyçeyde bu mesele boyunca arda bilen hakimliga yüz tutanlıklarına aydan ayarların kaviri özlerinin etraf hakimi bilen duşuşmak isleyenliklerini gazaplı talap etdi. Olar iyiştirdikten, pulsuzluktan ve ağaçlıktan şikayet etdi. Häkimligin öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra määrekäniň ýanyna iki sany polis ýeşgär geldi. Ýöne olar gahar gazapla aýallaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýallar bilen duşuşmady diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligin bir aýal ýeşgärinin binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanyny we onuň hem ýygnananlardan gowaklamadlygy soranyny habar berdi. Yönü yığınananlar köşöşmedi. Ählalıkların nırhı önküden 5-6 manat yokorlonu. 1 kilogram tünklü et geçen ay 50 manatdi. Şuğun 56 manat bolup deyip yığınananların biri häkimnin işgärini gazaplaytdi. Sonra häkimlikten başka bir resmi çıktı. Ve ayarlardan öz ardalarını tavsırmağı hem de yakini günlerde bu mesele arçınlar bilen seyredileceğini aytdi. Ol be sizin talabınızı yerine yetirir deyip zordan adamları uğrattı deyip beylik bir häkimlik işgäri Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
İgrat köpçülüğünün durmuş derecesi pese kaçıp gün görmek aladalar artı arka hakimiyetler bir gıdarları anıklamak ve tölümeğe mecbur etmek meselesine ün sarttırıyarlar. Şu hepte de yüze çıkan yağdayların cikmeciklerini kardeşim Yoşan Anna Urvan'dan dinleyelim.
Azatlık'ın sevgilerde haberçileri hakimiyetlerin ilatı korku diyen Tölü vatışlarının arka köpölyenliğini havar veriyerler. Bu havar Türkmen hükümetinin yeni örgedek iktisadi meseleleri maslahatlaşıp milyardlarca dolar dasarı yurt karılarını kurulan kerhanaların ve deskaların doğru kuvvetinde işlemeyenliğini, vergileri ölmek mühletini idat yüşürmek aradalarını tasdiklerin altına kavat geldi. Levap velayetinin fara ve travınına şu günler yasayıcıların öylerine aylanıp adamların bir kanun çekilen linyalar arkalı elektrik toğunu, tevhü gazi ulanıp ulanmayanlığını bağırlayarlar ve Mart ayı için önünün tevhü gazi elektrik tölülerinin tölünmeğini talep ediyorlar deyip Levap'ta kavarçayımız haber verdi. Talep edilen gaz, toğ tölülerini tölep bilmeyen yasayıcıların gazıdı. Toğu hem keseliyen. Gazı ve toğu kesilen maskallarda yaş çağaların, karıların, keserli adamların bolup bolmadığı ulan hem gazıklanmayarlar. Öngden vergisi olan ve herki tölevleri tölep bilmedik faraplı hazırlıkların 200 çemesinin öy koçları hesaplanıp kadiyetin kararı ile devletin hayırına geçirildi deyip kavarça etti. Onun tasdiklamağına göre geçen heptanın 5. günü geçirilen su dinlenişiklerine tok ve gal tölevler boyunca vergidar olan adamların işine seyredilenine adamların işsizliği ve beylik kıyınçılıkları hiçbir cehetten göz önüne tutulmadı. Türkmenistan'ın karasılığın başka yıllarına ilatı Muğutya'da Muğut'a yakın berlip başlanan gaz, tok ve su yenillikleri odol yasurlar. Sonra halk maslahatına katnasan adamların ilatın durmuş yasa işaretlerinin hak yokorlanan onu bırakızdan tasdiklamağın neticesinde Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un kararı esasında yatırılı. Gaz ve tok tölevlerinden başka farapta köçü düzgünlerini odan sürücülere salınan cerimeler hem köpeldirli. Yol polisiyasının işgarlarından şu ayda köçü hareketinin düzgünlerini odan adamlara köprak cerime yazmak talep ediliyor. Taylo ve bağ nakarlarını ekmek yağlı çarelere çıkarılan çıktıcıları, şuna menveş beylakı diyanları halkın hatavını yapıp ağalçak oluyorlar. İktisat çökkünlük ağır geçer. Karantin çareleri hem urna oldu deyip havarçı ile görülüşen emirler aitti. Azatlığın Mardak havarçısı hem 8. Mart'ta ilat edilen polis yolculuğunun ve yerli yersiz cerime salmanın görüntüün güçlendirilenliğini, yol polisiyasının avtolog sürücülerine salyan cerimelerinin has yığcımlaşanlığını haber verdi. Olar protokol olurma için hatta hovulların aralarına hem aylanıp cerime salar yali adım gözleyer deyip havarçı bilen kuruluşan Marlı yasayıca etti. Azatlığı olsan mağlumatlara göre Hedir Marı'da her bir polis işgarından günle 10-15 tane düzgün olma hasabatını talep ediyorlar. Şu aralıkta Türkmen hükümeti Novat'taki meclisini geçirip iktisadi meseleleri, hususan da dasarı yurtlardan alınan karızları üzmek ya da onların tölünmeli mühletlerini idat yüşürmek çarelerini ara alıp maslahatlaştı. Devlet dostunun tasdiklamağına göre sonki yıllarda Türkmenistan dasarı yurtlardan milyardlarca dolar karzarlı ve çekilen karz periştelerini belirlenilen mühletlerde kaytarma için kerhanaların önümçülük kuvvetliklerini arttırmak veriyor. Türkmen hükümetinin tankıçıları sonki yıllarda ulu çıktı edilen destaların köpesinin sol sahanını avadağının, tədi hova mendirlerinin, Türkmen vasportunun, kal zavodunun, gazdan benzin öndüreyen toplumun ve kurulan demir yolların özünü ödəp bilmeyecektiğini ve onlara karşılanan karıl pulların ahırına yerli ilatın gerdenini düşüktüğünü aydık veliyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
8-nji mart bayramynyň öňü terasynda Aşgabatly denanlar sürüjçilik şahadatnamalaryny almak umydyna eýe boldylar. Öňden beri sürüjçilik dokumentini almagy finansiýan denanlara jaň edilip, çogunlukdaky polisiýa bölümine çagyrylypdyr. Emma şol ýere umydygär baran denanlara köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek barada taýýarlanan film görkezilipdir. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kardeşim Ýowşan anly gurbandan diňläliň.
Türkmenistanlı ayal gıydıların sürücülük şahadetnamelerini almağına ve tədilemeğine dörödüleyen emel pətkelçilikler saklanıp kalıyar deyip adatlığın Aşgabatda kavarçısı kavar veriyar. Halkarı ayal gıydılar günü olan 8-ci Mart bayramçılığının öngüsü yarasında devlet yol gözölçülük edaratından zan edilen ve komisyon evlen duruşmağa çağırılan ayarlar ilki begenliler. Emma son yitiren vaatlarına kıyınanmalı oldular. 10 yıllık mühleti geçen sürücülük şahadatnamalarını tədirleme üçün geçen yılın dekabrını dokumentlerini tavsiyan denanları 3. Mart'ta Devlet Yol Gözölçülük Polisiyasının baş müdürlüğünden zan edip çoğunluğu komisyon ile duruşmaya çağırdılar. Ayarlar polisiyanın komisyon ile duruşluk diyenini beğenip vardılar. Tebebi bir şahadatnama karışmağın sonlanıp bileceğini anlı diyerdi deyip adatlığın havarçısı 250 olay ayağının hakikatta Novot'taki çeğeri için çağırılanını gurrun verdi. Yerli sinçiler Kurbanoğlu Berdimuhammedov prezident olalıveri ilat için artık matsuru işe vurulan davaralı çeğrilerin pandemiye sebeple biraz bölgüsünlerini Emma garaşsızlık bayramına ve Aşgabatyň 140 yıllığına görülen tayyarlıkların öňde duran ul davaralardan habar berýänligini aýdýarlar. 45-50 ýaş aralygyndaky aýarlary çogunlukda köçe yol hereketiniň düzgünlerini berja etmek barada tayyarlanan film görkezdiler. Şeýlede bu çara dürli güýç guruluşlarynyň ve denanlar birleşiginiň wekilleri çağırıldy. Telekameralarda yazgı edilen çarede ayarları köçe yol hareketinin düzgünlerini berza etmek zorluğu arada dillen hem düşündürüş verdiler ve onların ehlisinin ir ya da geç sürücülük şahadatnamasını alacaktığını aittiler. Tolunmak gerek değil. Size gelmeli vaktinde can ederler deyip dekavrdan yer karışan ayarları hiç sür anık seni aitmen köşeştirmeye inandılar. Bu çare 2 saat döwürüp dowam etdi. Üstüne yol hem esli wagtarly diýip çara gatnaşan aýarlaryň ýere aýtdy. Aýarlar bir derek wagt ýetirdi. Görnüşinden ýene 2 saýlap jaň edilmegine garaşmaly boljak. Dokumentleri 1-nji dekabrda kabul edip başladylar. Şondan beri garaşyp oturýanyp adatlygyň 2-nji söhbetde aýtdy. Aýdylmagyna görä sürüjçilik şahadatnamalaryny ilkinji nowatda ilçikanalaryň işgärleri we degerli yerlerde tanışları arkaları olan aýarlar aldy. Fevral aýyna 60 ýaşdan geçen we maşgalatynda yarawsy agdaty bolan aýarlar hem sürüjçilik şahadatnamasyny aldy. Ýöne esas köpçülük üçin sürüjçilik şahadatnamasyny bermek we tädelemek işleri hürenjonluga salynýar diýip habarçy aýtdy. Adatlığın havarçıları Türkmenistanlı denanların tədi sürücülük şahadatnamalarını almağına ve köyünü, mühletli olan şahadatnamalarını tədilemeğine uğrayan görgüleri var da eyvizlerli havar veriyor. Bu görgüler geçen yılın dekavarına. Bolonok diyen bir söz bilen köpçülüklerin kabul edilmeyen dokumentler kabul edilip başlananına sonlanır öydürlük.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýançak hoş sag bolun.